Aitona Amonek greba egingo balute, aurren zaintzari buruzko galdera hori aste honetako Argi aldizkariko azalean irakurri dugu. Unai Brea, Argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Non daude gurasoak?
Lanean. Lana daukatenak bintzat, ba, lanean daude, ez da? Eta, bueno, hor, aipatu duzun galdera hori, Aitona Amonek greba egingo balute, agian zehaztu beharko litzateke batez ere Amonek greba egingo balute, ez da? Bueno, kontua da, dena dakigunez, ba, azken urteotan gero eta gehiago ari gara ikusten, ba, hori, aitite amamen esku dagoela, umen zaintza eguneko, egunaren zati handi batean, batez ere emakumeak normaltasunez lanmerkatura sartzen hasi zirenetik, eta horrek ondorio batzuk ditu umen zaintzan, eta gainera zaintza bera ere aldatu delako, hortaz hitz egingo dugu, eta tira ba, norbaiten utzi behar dira umeak, norbaiten esku utzi behar dira umeak, eta askotan ba guraso hoien gurasoak eurak dira, ezta? Faktore bi daude oso importanteak hor, batetik esan dudana, umearen zaintza zer eta nolakoa izan behar den ba, aldatu egin dela, esan nahi dut askoz garrantzia handiagoa ematen diogula umea etengabe zainduta eta esain umea. Etengabe zainduta egoteari, ordu ero norbaitekin egoteari, ez da hainbeste denbora ere ba askoz askeago hiltzen zirela umeak zentzu hortan, ez? Edo ba inorke hainbeste begiratu gabe ere kalean bakarrik egoten zirela, ezta. Beste faktore bat da noski ba gaur egungo aitite amamek ba osasoi asko hobea dutela, den baino, ezta. Urte gehiago bizi eta urte horiek ere osasuntsuago bizi eta beraz bueno, aukera dagoela lan horri heltzeko. Kontua da ba estelako soluziorik ipini zaintzaren edo lanaren eta familiaren arteko uztarketa horri, eta beraz ba familiatik tiratzen dela asko. Hori beintzat erreportajean esaten denez Hego Euskal Herrian batez ere, ezta? Ze Ipar Euskal Herrian ez da inbeste esan nahi dut estatuak askoz mekanismo gehiago dauzka ezarrita, sortuta, askoz inbertsio handiagoa dauka alegia. Behar izan hoiei heltzeko zeresanik ez Europako iparraldeko herrialdeetan, ezta? Askotan aipatzen den adibide hori da, baina ez da topikoa, hori hola da, ezta? Askoz neurri gehiago dago. Eta aldiz, Hego Euskal Herria ere mu mediterranean kokatu dezakegu zentzu hortan, edo arlo hortan, eta horrek esan nahi du, lehenengo familiari heltzen zaiola, familiaren laguntza eskatzen dela, eta horrek utxe egin eskero agian bestelako bitarteko batzuei, ezta? Bueno, hori da daukagun errealitatea, eta horrek baditu ondorio eta arazo batzuk noski.
Erdiko kaieran, Aingeru Epalza idazlea.
Bai, trilogia handi nahi eta handia, burutu berri du Epaltzak, ezta? Hiru liburu handi, hiru trilogia, novela historiko sozatuteko trilogia. Trilogiaren izena Erresuma eta Fedea da eta oraintzu amaitu duen hirugarren novela hori gure Jerusalem galdua da, ezta? Nafarroa Erresuma zeneko garaian kokatua da eta trilogia hori eta bueno, pixka bat hori egiteko motivazioaz hitz egin digu oso elkarrizketa interesgarrian, ahosko maila ere idatzizkoaren antzekoa du gainera Aingeru Epaltzak euskeraz eta bueno, benetan gozatua da, haren erantzunak irakurtzea, ez da. Eta diodanez hori, motivazioaz hitz egin dugu, zergatik egin nahi izan du trilogia hau egin, berak esaten duenez, Nafarroko errege famoso baten biografia irakurri zuen eta horrek bultzatu zuen eta bueno, gainera frantziar batek idatzitako biografia zan, ez? Eta konturatu zen, errege hori, ez dut esan izena, Enrique hirugarrena hori da, oso ezaguna dela, ez da? Europa osoan, agian hemen ezain beste, baina Europan bai, figurarekiko interesagatik abiatu zela abentura erraldoi honetan, gero berak kontatzen digu, zen nolako erraldoia izan dan lan hori, ez da? Eta, osasun zati bat ere utzi duela hortan, lan handia eskatu diolako. Tira, aitzaki horrekin, azkenean, hitz egin digu, Nafarroko erresuma hartaz, garai hartaz, Nafarroarek independentziari eutxi izan balio, gaur egun zer izango litzateken, beraren ustez, oso erdaldundutako Nafarro bat eukiko genuke gaur egun, ez da, eta bestelako analisi historiko literario batzuk, ez, gauza biak horre nastuta, elkartuta, diodanez oso modu zoragarrian esplikatu digu.
Termometroan EAJ-ko Manu Aierdi nafartarra.
Bai, Nafarrotik irten gabe, Manu Aierdi gero Abaiko kidea da, izan ere Nafarro Abaikoa zan, baina hor zatik eta eman zenean, 2011an, bera eta beste parlamentari bat geratu ziren Nafarro Abai taldeko taldetik kanpo eta geroa bairen barruan, ez da? Horrez gain, bueno, EAJ-ko militantea da eta 2012-tik Naparburu batzarreko lehendakaria, beraz, bueno, ba baditu hor kargu batzuk eta bain zuzen ere gaur atzo egun hauetan hainbeste hitz egiten ari dan kontu ez hitz egin digu, noski egun batzuk lehenago aindakoa da elkarrezketa hau, baina bueno, badu zer ikusi handia, ez? Barzinari zentsura mozioa, bai edo ez, PSN-ek zei jarrera aukiko duen, gero abai zei jarrera aukiko duen, noski, bueno, pixka bat kontu hietaz hitz egin dugu, azken batean, bueno, Nafar politikaz, edo zehazkiago Nafarroko etorkizun hurbil elektoralaz, esango dugu, ez da, hortik zer espero litekeen, eta, bueno, jakina da, hasierako egin zan, ez? Barzinaren kontrako zentsura mozioa, ez dela aurrera atera, bueno, pixka bat horrek eragindako frustraziotik abiatzen da, elkarrizketa hortik aurrera, bueno, ba egoera guztia, zera, analizatzeko, ez, ondorio nagusitzat har daiteke, bueno, ba garbi dagoela, gero epaitegietan zer frogatzen den, edo hortik zer ateratzen den albo batera utzita, bueno, ba behintzat gizartearen aurrean bai Yolanda Barzina eta baita orokorrean gobernuan dagoen UPN bera ba oso argazki itxusiarekin ari dela agertzen, ezta? Eta bueno, ba badagola aldarrio zenbat Nafarroan hoiek hortik kanporatzeko, gobernutik kanporatzeko, ezta? Eta bueno, horren premia nolabait sumatzen da eta hauteskundeak egiten direla ere, ba bueno, hori horren beharra bai azpimarratzen du Manu Ayerdik, ezta? Horrez gain, bueno, oposizioko taldeen arteko harremana hitz egin dugu, nor norekin joan litekeen zertara, PSN-ek esan dugu gaur, baina esan da zeukan aurretik ere, ba, bildurekin batera ba ezertara ez doazela, baina, bueno, hor dago geroa bai ere tartean dago, ez? Norekin joango litzateken zertara, eta, bueno, pixka bat golako kontu ez hitz egin dugu.
Termometro ere, Bernd Riesinger, Die Linke-ko presidentea.
Bai, politikaz nahiko oparo datorkigu argi hau, bueno, kasu honetan Die Linke da Alemanian oposizioko talde importanteena, Alemaniako parlamentuko hirugarren taldea da eta lehen biek osatzen dute gobernu koalizioa, beraz, bueno, Die Linke eskerrekoa, izan ere Die Linkek eskerra esan nahi du. Eta Die Linke, dioenez, Die Linke eskerreko taldea da oposizio importanteena egiten ari dena eta Riesinger presidenteak, bueno, batez ere kritika gogorra egiten dio Angela Merkelen politikari eta bueno, esplikatzen du nola Alemanian ez diren gauzak agian kanpotik uste dugun bezain goxoak edo krisi ekonomikoak Alemania kolpatu ez duela ez da nahin besterainoko egia, ez da? Bueno, eta besteak beste esaten du adibidez lanean segurtasun falta edo benbetiko lan edo soldatekin nari direnak ba uste baino asko gehiago direla Alemanian izan Europako buru da hortan, ez? Alemania eta bueno, noski eskerreko politikak eskatzen dituzte beraiek bai Alemanian eta baita Europa osoan ere horri aurre egiteko bide batez, bueno, ba Europarre hauteskundeak ere hurbiltzen ari dira, urten izango dira, eta kontinentean edo Europar batasunean dan panorama politikoa ere pixka bat aztertu dugu, batez ere nahiko kezkaz begiratuta herrialde guztietan, baita Alemanian ere ultraeskuina izaten ari den gorakada, ez da.
Termometroan beste artikulu bat, nola suspertu euskara Irunen?
Bai, Irun, bueno, Euskal Herriko hiri handienetako bat, 71.000 biztanle, eta horietatik 145 inguruk euskaraz dakitela diote estadistikek, baina erabilera 105 ingurukoa baino ez da, ez da. Bueno, agian hori esplikatzeko arrazoietako bat izan daiteke 135 euskaldun hori ere, bueno, bueno, pixka bat arretaz aztertu beharko litzateke lan datua, ez da, esan nahi dut, estadistiketan euskaldun agertzen diren horietako askoren benetako euskalduntasunaz nabardura handiak egin beharko liratekela artikuluaren hasieran esplikatu bezala, ez? Bueno, euskara sustatzeko lanean Irunen dabiltzan pertsona birekin hitz egin dugu, bat Idoia Genua, bertako AEKako zuzendaria, ez da bestea Joseja Zabalo, bueno, gazteentzako euskara sustapenean dabilen elkarte bateko kidea, ez da? Eta, bueno, diozkuenez, bai, euskeraz jakin zerbait dakiten asko dago, baina euskal munduaren erreferentzia oso gutxi daukatenak, eta baldintzaioetan normalena da, ba, gero euskararik ez erabiltzea, ez? Hori, bueno, oso euskara maila eskasa dutela ez esatea daitik, eta beraz noski, ba, aldutenean, ia beti, gaztelaniara, edo beste erderaren batera joko dutela, ez? Bueno, realitate beltz euskararentzako. Realitate beltz horren aurrean, ba bueno, zen nolako neurriak hartu daitezken eta hartzen diren esplikatu digute, azken batean hori xedelako pertsona bi hauen lana, ezta? Euskara sustatzen saiatzea, eta bueno, ba, lortutako, egindako lorpenen berri eman digute, oztopoak esan bezala handiak direla astu gabe, baina tira, aurrera pausoak ere badaude, eta bueno, bintzate mezu baikorra zabaldu nahi esan dute.
Bukatzeko nahi, Neturbilean, hondakinen errausketan, Frantzia txapeldun.
Bai, bueno, txaiaren batean, Frantziako zero zabor mugimendua aurkeztu da, eta Peio Zubiria Kamino gure lankidea antxe onda, ez da? Zer, bueno, Peio Zubiria Kamino gure lankidea izateaz gain, zero zabor mugimentuko partaidea ere, bada, Euskal Herrian, eta, bueno, antxe egonda, eta handik ekarri dugu kronika hau. Bueno, batetik, oiko maizutasunez, Parisko miseriak eta kontraesanak agertzeaz eta deskribatzeaz gain, bueno, ba, kontatzen digu nola, bueno, Paris besteak beste, bueno, ala iristen denak ikusiko ditu, es, berak dioenez, ez? Tximinia ugari kea botatzen, eta, bueno, hoietako asko errauskailuak dira, ez? Abortegiak ere ugari daude, eta, bueno, ba, ez da panoramarik onena, ez da? Hor dagoena, ez da? Bueno, hango jendea, nola baita esatekoan mugimendu bat sortu da, ba, aski da, esan duena, horri aurre egin nahi diona, eta, bueno, pixka bat hori izan zen ere bileraren ardatza, ez, Frantziako zero zabor mugimendua, bueno, batez ere, ba, Parisen ikusten dute beraiek arazo handiena, gogoratu behar da, Paris deitzen diogun eskualde hori, berez eskualde oso bat delako, Ile-de-France, ba, 12 milioi biztanleko eskualdea dela, eta, bueno, ez gara txikikeri ez ari, ez da, ba, Euskal Herriaren laualako, dalako, ez da, eta, bueno, ba, hainbeste erreuskailu, eta erreuskailuen osagarri diren bestelako zentral eta planta batzuen, ba, arazoak xe deskribatu dizkigu, ez da, bueno, horrek hainbeste ondorio dakar osasunerako, baina bueno, baita beste arlo batzuetan ere, adibidez nekazarientzako eta bar, eta bueno, ba, hortaz jardun zuten bereziki bilera esandako bilera hartan, eta bueno, horren deskribapena bat detaile handiz egin digu oraingoan Peio Zubiriak.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eta berdin.
Agur.